Беларускія ўлады адказалі на скаргу ў камітэт ААН па правах чалавека Вольгі Груновай, маці расстралянага ў 2014 годзе жыхара Гомеля Аляксандра Грунова. Жанчына патрабавала ад уладаў паведаміць ёй, дзе пахаваны сын. Магілу так і не рассакрэцілі, і прайшоўшы ўсе інстанцыі ў Беларусі, Вольга Грунова звярнулася са скаргай ў камітэт па правах чалавека пры ААН, распавядае праваабаронца з Гомеля Леанід Судаленка, які дапамагаў Вользе Груновай складаць скаргу ў ААН.
Месца пахавання тых людзей, якіх пакарылі смяротнымі прысудамі ў Беларусі, гэта ўсё закрытая тэма. Калі расстралялі жыхара горада Гомля Аляксандра Грунова, яго маці на нацыянальным узроўні, Вольга Грунова, спрабавала дамагчыся рассекречвання месца пахавання свайго сына. Але гэта было марна, не гледзячы на тое, што яна звярталася нават да прэзідэнцкай адміністрацыі, адкуль ёй паведамілі, што мы вам не паведамім месца пахавання, са спасылкай на нацыянальнае заканадаўства і на той факт, што як быццам бы, калі мы зменім гэту практыку, то тады вось могуць быць такія вандалы на магілах вось гэтых людзей.
Таму ўзнікае пытанне, ці варта звяртацца ў камітэт ААН са скаргамі, якія пярэчаць нацыянальнаму заканадаўству. Сэнс ёсць, перакананы Леанід Судаленка.
Вольга Грунова просіць, каб ААНаўскі камітэт уздзейнічаў на беларускія ўлады, каб той у сваю чаргу змяніў не толькі сам нацыянальны закон, які забараняе выдаваць целы пакараных смерцю сваякам, але і практыку пры мяненне гэтага законодавства, каб, напрыклад, як у тых жа злучаных штатах Амерыцы, целы пакараных смерцю выдаюцца сваякам для пахавання.
Беларускі бок патлумачыў сваю пазіцыю камітэту ААН па справах адносна скаргі Вольгі Груновай наступным чынам. У Беларусі ананімнасць пахавання пакараных зняволеных замацаваная на законадаўчым узроўні. Выглядае на тое, што справа не зрушылася з месца. Аднак праваабаронца Леанід Судаленка лічыць, што калі замоўчваць гэтую тэму, не звяртаць на яе ўвагі як на нацыянальным, так і на міжнародным узроўні, то ўлада не будзе задумвацца і пра адмену смяротнага пакарання. Раман Усцінаў спецыяльна для праграмы кардыяграма.